Krievija šodien pirmo reizi kopš aprīļa apšaudīja Ukrainas galvaspilsētu Kīvu. Raķešu triecienos cietuši Darnicas un Dnipras rajoni. Vismaz viens cilvēks ir ievainots. Apstiprināts, ka četras raķetes trāpījušas Darnicas vagonu remonta rūpnīcai. Krievijas aizsardzības ministrija paziņojusi, ka uzbrukumā esot iznīcināts angārs, kurā atradušies tanki un cita bruņu tehnika, ko Ukrainai piegādājušas Eiropas valstis. Ukrainas valsts dzelzceļa uzņēmuma vadītājs Aleksandrs Kamišins sacīja, ka Krievijas aizsardzības ministrija melo, jo vagonu rūpnīcas teritorijā nesot atradusies kara tehnika. Viņš arī ielūdza mediju pārstāvjus apmeklēt rūpnīcu, lai par to pārliecinātos. Krievijas prezidents Vladimirs Putins paziņojis, ka Krievija veiks uzbrukumus pa jauniem mērķiem Ukrainā, ja tā no rietumvalstu sabiedrotajiem saņems tālas darbības rādījus raķetes. ASV šonedēļ paziņoja, ka nodos Ukrainai reaktīvās artilērijas sistēmas HIMARS, kuru jaudīgākās raķetes var sasniegt mērķus 300 km attālumā. Taču sagaidāms, ka Ukraiņi saņems augstas precizitātes raķetes ar darbības rādījusu līdz 70 km. Ukrainas austrumos esošajā Severodoneckas pilsētā turpinās ielu kaujas starp Ukrainas aizstāvjiem un iebrucējiem no Krievijas. Ukraiņiem esot izdevies atkarot daļu no pilsētas teritorijas, vēsta Luhanskas apgabala civili militārās administrācijas vadītājs Serhijs Haidais.
Rusjāņi kontrolīruvali procentov 70 goradā. No tečenie paslednjih 2 dni
Krievi kontrolēja aptuveni 70% pilsētas, bet pēdējās divās dienās viņu sāc spied atpakaļ, tāpēc tagad Severodonecka ir sadalīta uz pusēm. Krievi baidās brīvi pārvietoties pa pilsētu. Es domāju, ka viņi noticēja savai propagandai par to, ka pilsēta ir gandrīz kritusi. Pēdējās dienās viņi ir cietuši lielus dzīvās spēka zaudējumus. Mēs ir saņēmām 8 gūstekņus. Tas ir tas, kas vienmēr notiek ar Krievijas armiju. Viņi melo, pēc tam notic saviem meliem un tad uzkāpj uz saviem grābekļiem. Šodien Krievijas armijas ģenerālim Dvorņikovam ir dots uzdevums vai nu pilnībā ieņemt Severodonecku līdz 10. jūnijam vai arī pilnībā nogriezt Liščanskas Bahmutas šoseju un pārņemt to savā kontrolē. Tāpēc tagad milzīgs daudzums spēku, viss, kas bija okupantiem, visas rezerves, tiek pārsviestas šo uzdevumu izpildē.
Все брошено для выполнения именно этих двух задач.
Britu militārie izlūki ir apstiprinājuši, ka Ukrainas bruņotie spēki pēdējās dienas laikā Severodoneckā ir pārgājuši pretuzbrukumā. Krievijas spēki intensīvi apšauda Severodoneckai, kaimiņos esošo Lisičanskas pilsētu. Pagājušajā naktī apšaudītas vairākas ēkas pilsētas centrā, arī humanās palīdzības centrs, kurā bija patvērušies vairāk nekā 40 civiliedzīvotāju. Neraugoties uz apšaudēm, Ukrainas karavīriem ir izdevies evakuēt no Lisičanskas 66 civiliedzīvotājus, paziņojis Serhijs Haidais. Okupētās Mariupoles pēdējo aizstāvju ģimenes vērsušās pie Apvienoto nāciju organizācijas, Starptautiskā sarkanā krusta komitejas un citām starptautiskajām organizācijām ar lūgumu pastiprināt spiedienu uz Krieviju, lai uzlabotu gūstā saņemto pulka Azov karavīru ieslodzījuma apstākļus. Savukārt Azov komandiera Denisa Prokopenko sieva Jekaterina apgalvo, ka jau nedēļu nav saņēmusi ziņu no sava vīra. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.